Eufrat rivier in die boek Openbaring deel 23. Ek is professor Hans Redlinghuis van die eerste gemeente van Jafashua in Suid-Afrika, ook die eindtyd bediening. Sou jy belangstel in enige van die Bybel boeke, Bybels, enige inligting nodig hê, vra hy kontak pastorika my vrou per WhatsApp 0722-367-124. Gaan aan my webtuiste https://jafashua.co.za. As jy die eerste keer dat jy na die reeks kyk, dan stel ek voor, gaan na die begin van dit en begin voor, want is die hele klomp informatie, 22 episodes wat jy gemis het. Ek wil ook vraag dat jy sal asjeblief die Engelse woordse subscribe so dat jy die kennisgewers kry soos wat die boodskappe deurkom. Die volgende inligting is uiters noodsaaklik. Ons weer dieselfde gesien die volgende instansie op groepe nie, enige messiaanse groepe, die Israelitiese groepe, die Hebrew Roots Movement, the Secret Name Movement, ons is deel van die beweging nie, ons is die deel van enige kerk, organisasie of denominasie in die wereld nie. Ons is net 'n eindtyd Bybelstudiegroep. Gebruik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die 1860 Bybel wat verbann is in 2005 deur die Wêreldraad van Kerke. Jy kan hom in geen boekwinkel koop nie. Dit sê jy moet 'n tweedehandse boekwinkel optel. Wat nou die dag met een van ons mense gebeur het. Volgens die genoemde antieke Hebreëse Bybel glo ons dat die naam Jesus in werklikheid Yeshua, want staan so. Die naam van die Here is in werklikheid Jafashua, die naam van God is in werklikheid Elohim, die naam van die Heer is in werklikheid Jaffa, en die naam van die Heilige Gees is in werklikheid die Ruach HaKodesh. Ons is nie Christene nie, maar vir ons beenselig ons met die denkwyse van die Jafiste. Die apostels en die disciples van Jafashua was genoem Jafiste, en so ook die gemeente van Jafashua 2000 jaar gelede. Hulle kon nie Christene wees nie, want Constantijn het die woord Christen geskep, in 325 by die Kaasel of Nisium. Goed, ons kyk na die mag van die Rooms-Katolieke Kerk. Ons het al een paar goed gehoor, ne? Die Rooms-Katolieke Kerk glo, die paus is Godse persoonlike verteenwoordiger op die aarde. Hulle glo dit. Daar is katolieke gebied selfs glo dat die paus is God, wat op die aarde is, en hulle aanbid hom ook as God. Die priesters leer ons so, he is not God's representative, he is God. Volgens die Council of Trent, wanneer die paus spreek, is dit es kathedra, es kathedra, dit is God self wat praat, dit is Latijns. Dit is die directe stem van God, soos hulle naam verwys. Hy mag nooit bevraagteken word nie. Daarom sê hy mag ook nooit die priester bevraagteken nie. Maar hy is ook die enigste ou wat die Bybel mag interpret, uitle, verduidelik. Die paus is die hoogste gesag op aarde, sê hulle, die katolieke. En dis die direkte stem van God op aarde. Hy besit ook die mag oor lewe en dood. Hulle sê die paus het al in sy tyd mense vrygespreek wie tot die dood veroordeel was, maar dan hy ook ander mense wat vry was tot die dood toe veroordeel. Niemand op aarde mag die pause gesag bevraagteken nie. Dit mag selfs jou dood veroorsaak. Dis hoe ernstig het is. Die ontstaan van protestantisme, nou kom ons by 'n baie interessante gedeelte. Onthou, ons is nog steeds besig om te kyk na die Eufrat rivier, en nog steeds besig om te kyk na die Witperdruiter, en die goed pas al stukkies van die legkaart, wat so in mekaar inpas. En as jy een van die stukkies mis, dan beteken jou legkaart eintlik nie veel nie. Dit beteken is, daar's gate in hom. Hy is nie waterdig nie. Op 31 Oktober 1517 spyker 1 Martin Luther 95 verskillende wette op verskillende teestrydighede met die leerstelling en die dogmatiek van die Rooms-Katolieke Kerk aan die deur van die kerk, die Rooms-Katolieke Kerk in Duitsland. 31 Oktober 1517. Dit gebeur te Wittenberg, Duitsland. Wittenberg, Duitsland. Dit was die begin van die reformatie. As daar nie 'n Desiderius Erasmus was nie, ek gaan dit bietjie later weer sê. Desiderius Erasmus se Griekse teks in 1522 waar die Textus Receptus later genoem word, was die oorsaak dat daar 'n reformatie kon plaasvind. Want daar was 'n stabiele Griekse grondteks waarop die Nuwe Testament gefondeer kon word. Die paus noem elke persoon wie Martin Luther ondersteun 'n protestant, omdat hulle teen die Rooms-Katolieke Kerk se gesag geprotesteer het. In daai stadium was die Rooms-Katolieke Kerk op sy swakste in die hele geskiedenis van 34 na Joshua op daai stadium. Protestantisme het onmiddellik oorgespoel in Frankryk, Holland, later selfs die hele Europa. Die nuwe teks wat Desiderius Erasmus geskep het in 1522 na Joshua. Nou ek wil net sê dat Desiderius Erasmus het die 1522 teks geskep, maar die 1522 teks word die Textus Receptus later aan. As Erasmus nie die Textus Receptus teks in 1522 geskep het nie, sou protestantisme en die reformatie dalk nooit plaasgevind het nie. Hoekom? Martin Luther sou nie 'n Bybel gehad het. Ekskuus tog, wat hy kon gebruik om 95 teenstrydighede van die Rooms-Katolieke Kerk dan uit te haal en dit te weer lê met die nuwe met die Griekse teks wat Desiderius Erasmus wat eintlik maar die oorspronklike teks van die Byzantynse teks van die 2de eeu was. Met hierdie Griekse teks wat uit die oorspronklike Byzantynse teks betaal was, was Martin Luther nou toegerus om die 95 nuwe godsdienstige verskille aan die Rooms-Katolieke Kerk se Duitse deur vas te spyker. Die oorspronklike protestante leiers, baie interessante inligting. As 'n reël praat die kerk wêreld van the fathers, the church fathers, dis die woord, hulle gebruik die woord church fathers. Waarom wil die woord church fathers gebruik? Het dit niks te doen met die mense wat ek nou gaan noem nie. Die mense wat ek hier gaan noem nou, het met protestantisme se ontstaan te doen gehad. Hulle het groot rol gespeel in die lewens van baie protestante mense. Die church fathers kom van 34 na Joshua, wanneer die Rooms-Katolieke Kerk gestig is deur die Romeinse regering. En na het ons gesien laasweek wat daarby word daar verwys as the Roman Catholic Church. Roman Empire wat die kerk gedomineer het. Staatskerk, staatsbeheerde kerk. Catholic beteken United, Church beteken Universal, and that's why today University is the mother of all churches. Nou wat gebeur is dat die Katolieke het Church Fathers, Plato, Plato, Origenes, de Rome, Eusebius, Constantijn, so kan ek aanhou, en hulle het hulle Church Fathers. Dit het niks, ek hoor dat soveel van die protestante predikers praat van our Church Fathers. Om Angus Bakken ook, ne? Terwijl hier in Pretoria our church fathers. Church fathers, maar soms hulle allemaal vry messelaars is, man. Bonne aan die katholieke kerk. In hierdie gedeelte van ons studie gaan ons net kyk na die meest prominente godsdienstige leiers in die protestante bewegings wat te voorstein gekom het omdat hulle nou 'n oorspronklike nuwe Griekse teks besit het wat geheel en al van die Rooms-Katolieke Kerk se Grieks teks verskil het. Die volgende godsdienstige leiers het almal erken dat die Rooms-Katolieke paus volgens Openbaring 17 vers 1 tot 6 luister mooi, sit jou seatbelt aan. Toe hulle begin preek het die ouens wat ek gaan noem, het hulle geglo dat die Rooms volgens die Openbaring 17 vers 1 tot 6 dat die Rooms-Katolieke paus uit die Rooms-Katolieke Kerk te voorskyn sou gekom het. En dan na 3,5 jaar of 42 maande, 1260 dae, sou hy dan homself openbaar as die Antichrist wat die wêreld sal beheer na hy die finale vredesverbond gebreek het. Nou, wat het intussen tyd verander? Kom ons luister. Die volgende datums van hierdie protestante leiers en hulle geloof het ontstaan. Martin Luther, sy geloof ontstaan 1883 tot 1546. Ek gaan weer gee. Ek ken die datum van waar die ouens gebore is, tot waar hulle gesterf het. En in daai tyd het hulle godsdienstige autoriteit uitgelewe. Martin Luther, Lutheraanse geloof, 1483 tot 1546. Thomas Cranmer, Anglikaanse geloof, 1489 tot 1556. John Knox, een van die bekende Skotse Presbyteriaanse geloof, 1505 tot 1572. John Calvin, algemene Presbyteriaanse geloof, 1509 tot 1564. Roger Williams, eerste baptist, de pastoor in Amerika, 1603 tot 1683. John Wesley, methodiste geloof, 1703 tot 1791. Captain Martyr, Amerikaanse Kongres, 1663 tot 1728. Ek dink ek gaan net vir, omdat ons besig met die studie, gaan ek net die datums net vinnig weer gee, vir u wat dit afskryf. Martin Luther, die Triaanse geloof, 1483 tot 1546. Thomas Cranmer, 1489, 1556. John Knox, Skotse Presbyteriaanse geloof, 1505 tot 1572. John Calvin, algemene Presbyteriaanse geloof, 1509 tot 1564. Roger Williams, eerste baptiste pastoor in Amerika, 1603 tot 1683. John Wesley, methodiste geloof, 1703 tot 1791. Cotton Mather, Amerikaanse Kongres, 1663 tot 1728. Dus uiterst noodsaaklik om te weet is, dat al hierdie genoemde protestante kerke en hulle stigters, in daardie tyd die Rooms-Katolieke paus as die Antichrist erken het en dit gepreek het. Elke een van hulle. Vandag, maak jou seatbelt vas, vandag in 2023, verwerp elkeen van hierdie genoemde kerke en godsdienstige organisaties hierdie stigterslede van hulle se sienswyse en Bybelse oortuigings. Hulle sê dit was hulle oortuigings, dit was nie die algemene godsdienstige sienswyse nie. Kyk hoe speel hulle die woord. Ek wil vir een ding sê, as jy baptiste predikant geword het, as jy baptiste predikant geword het, onder Roger Williams, in Amerika, en jy het nie geglo, soos wat hy geglo het nie, sou jy nie deur hulle Bybelskool gegaan het nie. John Knox, die Skotse Presbyteriaanse geloof, jy sou nie gekwalifiseer het in hulle Bybelcolleges, as jy nie die goed geglo het wat John Knox geskryf het en John Knox gepreek het nie. Hoe kan hulle sê, dit was net die, dit was daar die stigterslede se oortuiging. Van daai ouens se beweging, Roger Williams, die eerste baptiste pastoor in Amerika, 80 jaar, 1603 tot 1683. In daai tydperk het hy gepreek dat die antichrist kom uit die Rooms-Katolieke beweging en hy sal die paus wees wat homself sal openbaar as die antichrist. Vandag bewerp hulle, vandag 2023, glo hierdie genoemde denominasies nie meer dat die Rooms-Katolieke paus die antichrist sal wees nie. En dis waar jy al hierdie spookstories benaam kry. Vandag 2023 glo meeste van hierdie denominasies dat die antichrist is Amerika, Rusland, China, selfs Sirië, ander Turkye. Dis waar ons spookpredikers in Suid-Afrika hulle inligting gekry het. As dit dan nou waar is, wie is dan die rooi perd ruiter volgens Openbaring 6 vers 3? Wie die vrede van die aarde sal wegneem? As dit die antichrist is, die wit perd ruiter, wie gaan die vrede van die aarde al weg van die rooi perd ruiter? Kom by hom. Waarom glo hierdie genoemde kerke vandag, 2023, dat die antichrist Rusland, China, Turkye en selfs Amerika kan wees, omdat die Rooms-Katolieke kerk deur jare dit reg gekry het, luister mooi wie dit reg gekry het, die Rooms-Katolieke kerk, om die geleerders van meeste protestante denominasies te infiltreer, en hulle Rooms-Katolieke okkultiese dogma en hulle sisteme na te laat. Ek wil jou sê, ek het groot geword in 'n Pinksterkerk. Ek het groot geword met Pinkster. Ek weet wat dit was om 'n standaard van heiligmaking te kon lewe in. Maar ek wil sê, soos die jare aangestap het, het die standaard vervlou. Goed wat sonde was, was later nie meer sonde in die kerk nie. Hoe jammerlik. Hoe jammerlik. Dis die vandag meer in 2023 vreemd, dat pastore, geestelike leiers en predikante nie eers die wederkoms van Yahshua meer inglo nie, en dit nie meer promoveer en preek nie. Want hierdie Rooms-Katolieke New Age teologie het ook al kerke en organisaties geïnfiltreer met die grootste onbybelse leen van die 21ste eeuw, en dat daar is nie 'n wederkoms of 'n wegraping nie. Nou die wegraping het niks met die bruid te doen nie, ons weet dis die Arpatio, dis by Israel, maar die wederkoms of die parousia vir die bruid. Hulle sê nee, daar is nie meer sulke goed nie, daar is nie meer nie. Wel, een groot gedeelte van die AGS kerk glo dit ook. En weet, omdat hulle dit glo, want die AGS kerk het die leiding gegee in vir baie ander protestante of pinkster denominasies, baie van daai ons glo dit ook nie meer nie. Onthou nie, ons is steeds bezig om te bepaal, volgens die Bybel, nie volgens John Knox en Wesley en Williams en al die ouders nie, ons is bezig om te kyk volgens die Bybel, waarom hierdie wit perd ruiter van Openbaring 6 vers 2, die geopenbaarde antichrist gaan wees. Toe die help nie ons sê dat hy die antichrist is nie, ons moet kan bewys volgens die Bybel, en dit moet sê dat hy die antichrist sal wees, dit help ook nie, ons thumbsak met nie. Hulle val ons in dieselfde groep of kategorie as enige een van die ander ouens. Nou hier is 'n baie interessante stuk van die studie wat ons nou gaan hanteer, naamlik die sleutels van apostel Petrus. As jy die sleutels het nie, wat Petrus ontvang het nie, sal jy nooit in jou lewe weet wie sit op die wit perd nie. Prof, wat sê jy? Kom ons kyk wat doen Yahshua met Petrus. En dan kyk ons hoe affekteer dit die evangelie vir die volgende 2000 jaar, tot waar ons vandag lewe. Om die mag van die Rooms-Katolieke paus reg te verstaan, is om precies te weet hoe hierdie geestelike okkult die woord van Jaffa ons Elohim gemanipuleer het en gedraai het, om hulle eie dogmatiek te skep met verwysing tot die mag van die Rooms-Katolieke paus. Die paus het magte wat van 34 na Yeshua kom. En hulle sê nee, dit kom al van Yeshua se tyd af. En die katolieke kerk sê dat apostel Petrus, was die eerste paus. Wil net sê, daar is die skrif wat sê nie. Dan is hy maar een wisselvallige ou paus gewees. Want hy staan by die vuur en hy maak om warm toe Yeshua gevangen geneem is. En die dienstwysie sê, kom, jy is een van hulle. Ek ken hom nie. Jy praat nie sê hulle, ek weet nie waarvan jy praat nie. Jou hele persoonlikheid verraai jou. Sorry, I don't understand me. Sorry man. Jy sien. En dis die paus. Jy wonder dat hulle so klop die mekaar ouwens is. Mees het so strapsoekies. Dis nie wat het is nie. Hulle het by die Council of the Nisian Council in 325 het Constantijn hulle vir apostel Petrus die eerste paus kom maak. Matteus 16 vers 13 tot 19. Nou gaan ons in die Nuwe Testament bietjie Matteus lees. Baie interessant. Maak 'n note, Matteus 16 13 tot 19. Hy sê, en toe Yeshua aan die streke van Caesarea, dis Filippi, kom, vra hy sy disciples en sê, wie sê die mense dat ek is? Die seun van die mens is. Yeshua is geïnteresseerd, wat sê die ouens, wie sê ek? Vers 14. En hulle antwoord, sommige sê Johannes die Doper, en sommige sê Elia, en ander Jeremia, of een van die ander profete. Hulle was onseker. Hulle het nie genoeg geluister na die profetiese boodskappe wat uitgegaan het deur Jeremia en Esegiel. Yeshua sê vir hulle, wie sê julle is ek? Nou verander Yeshua die story. Ek wil nie weet wat sê die Jode en Israeliete nie. Wat sê julle disciples, wie is ek? En Simon Petrus antwoord en sê, is Yeshua, die seun van Jaffa, die Almagtige, ons Elohim. Is die seun van Jaffa, hy is Yeshua, die seun van Jaffa, die Almagtige, ons Elohim. Toe antwoord Yeshua en sê vir hom, dis vir apostel Petrus, maar toe was hy nog 'n disipel gewees. Salig is jy, Simon Barjona, dit was sy noemnaam, want vlees en bloed het nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader, wie in die hemel is. Vlees en bloed, met ander woorde, dit was nie Johannes se prediking nie, of iemand anders se teologie nie, dis Vader Jaffa wat dit geopenbaar het. En wanneer ons dan met die geopenbaarde bonatuurlike waarheid evangelie sit vandag, ons spreek dit met oortuiging en lewe, bereid om te sterf vir dit. Dis nie John Wesley of Calvin of een van die ouwens wat het vir ons kom oopmaak het nie. Martin Luther, nee. Vlees en bloed het dit nie aan ons kom openbaar nie. Maar Jaffa, Sir Ruach HaKodesh, dit was die omtuis wat my kom oortuig het nie. Dit was die omtuis wat hy die boodskap gebring. Omtuis het met my gesukkel. Omtuis het sy Bybel vir my gestuur. Pastoor Rika het met my gepraat. Het is nie hulle wat my oortuig het nie. Dit was die Ruach. Jaffa sê, vlees en bloed het dit nie aan ons openbaar. Die woord sê, ek openbaar my aan wie ek wil. So as jy bietjie sukkel met die geopenbaarde name en met die konsep, die gedagte van ons is Jaffiste. Ons funksioneer in die antieke Hebreërs, soos wat die disippels en die apostels van Yeshua gefunksioneer. As jy bietjie sukkel om behoorlik plek te kry aan dit, dis nie vreemd nie. Ek was ook daar. Inteendeel, ek het hom thuis, ek het hom vervloek, man. Ek was lelik met hom gewees, sarkasties. Maar my Bybel sê al, kom my engel uit die hemel, op grond dat die Bybel sê, sê omdat ek daai persoonlikheid het om te besie my persoonlikheid nie. Die Bybel sê al, kom my engel uit die hemel uit met 'n ander evangelie as wat ek aan julle gebring het. Laat hom 'n vervloeking wees, vervloek hom. Dit is hoekom ek hom tuis vervloek het. So wat sê ek vir u? Deur net rustig te wees en die roog kans te gee om met ons te werk, maak het dit oop. En dan sê hy, vlees en bloed het nie in jou openbaar nie. Vlees en bloed, die oomblik as jy dit sien, vlees en bloed het nie aan jou geopenbaar nie. Maar my Vader self wie in die hemel is, Jaffa, ons die Almagtige, ons Elohim. Halleluja. Ek kan onthou toe ons die Bybelstudies gehad het, was daar 'n sekere persoon, gaan nie name noem nie, want ek wil my nie verleentheid stel nie. 'n besigheidsman. En toe ek hom leer ken, toe was sy besigheid maar 'n redelike deurmekaarspul gewees. En hulle het gesukkel. En toe kom hulle in die geopenbaarde name. Nou weet ek nie of, want jy, ek kan ons nie in mense insien nie. Voor my kan jy 'n gedagte van godsaligheid hê, maar as jy wegstap, dan is jy maar die ou self, ne? En in die geopenbaarde name, geonderdompel, praat in die name, leef in die name, as hulle by ons is. Want hulle by die dienste is, hulle mis nie die dienst nie. Wel, dienst in terme van studies, dus toe ons die auditorium gehad het. En toe sê hy na omtrent 6 maande, 8 maande, toe stap die man een dag by my winkel in. En hy sê, prof, ek kom met jou praat vandag. Hy sê, ek kan met jou reguit praat. Ek gaan uit die geopenbaarde naam evangelie wegstap. Hy sê, want vandat ek in die geopenbaarde naam evangelie gekom het, het nog net berlak my gestryk. Hy sê, my besigheid is besig om onder te gaan. Ek het probleme in my familie. Ek het allerhande, ek het siektesprobleme. En ek sit om en luister. En ek gee hom kans dat hy klaar kekkel. En toe klaar so sê ek vir hom, sê vir my, toe jy hier gekom het by my, daar selfde stoel kom sit het, so 8-9 maande terug, het jy nie besigheidsprobleme gehad nie, was die eerste ding wat jy my vertel het, is dat jou besigheid sukkel. Hy sê ja, ek sê so, dis nie die evangelie en die geopenbaarde name wat jou badlak gemaak het nie, jy het met badlak hier aangekom. Ek sê, het jy nie daai dag vir my gesê, jy het huishoudelike probleme nie? Ja. Ek sê so, dis nie die geopenbaarde name wat die probleme oor jou huis gebring het nie. Ek sê, jy nie die dag my vertel, toe hier kom sit, hoe sieklik is jy nie? Hy sê, ja. Ek sê, dan jy moes nie my kom vertel, dis die geopenbaarde name wat jou siek gemaak het nie. Ja, maar hy en sy vrou nou klaar besluit, dis wat hulle gaan doen. Ek sê, nou kom ek jou sê, julle kan met groot geraagte gaan. Maar weet een ding, die woord sê, dis soos 'n hond wat terugdraai na sy uitbraaksel toe. Prof, jy moet my nie beledig nie. Ek sê, ek beledig jou nie. Ek sê vir jou wat die skrif sê. Die skrif sê, as jy een keer tot die geopenbaarde woord kom en jy draai om, soos 'n hond wat na sy eie braaksel toe terugstap. En toe is die man daar weg. En toe vir 'n lang tyd, so omtrent 2 jaar daarna, toe loop ek en hy in mekaar vas. En ek, toe die vrymoedigheid om hom te vra, sê vir my, hoe gaan hy met die gesondheid? Nee, ek is nog steeds siek, prof. Sê vir my, hoe gaan hy met die besigheid? Nee, ek battle maar nog steeds. Hoe gaan dit met die huwelik en die goed? Nee, het is maar nou on en af. Ek sê so eindelijk, die probleem wat jy by my mee gekom het oorspronklik, het jy nog steeds dieselfde, dit was nie die geopenbaarde name nie. Jy het net 'n skeikout gesoek. Jy en jou vrou, jy het 'n skeikout gesoek. Jy weet wat is 'n skeikout? Dis daai bok wat hulle die flennie lap omgebid het in die Ou Testamentiese tyd. Dis hulle noem hom 'n sondebok. Engels praat van 'n scapegoat, 'n sondebok. Dan sit hulle die volk se sondes op hom, slaat hom met 'n pen in die grond vas, dat hy doodgaan van die honger en die dors daar in die son in die woestyn. Dan draai die volk se sonde. Ek is so bly. Ek het nie 'n scapegoat nodig nie. Want ek het by Jehovah uitgekom. Halleluja. Die naam bo elke ander naam. As ek vandag nie hierdie bonatuurlike evangelie het nie, hierdie naam, hierdie koninkryks evangelie nie, ek sal totaal geestelik bankrot wees. En as jy moet ek en pastoor Rika die voorgangers van die bediening in Suid-Afrika en in die wêreld is vandag nie. Dis nie wat dit is nie. Ons het net die instrumente. Dis toe hy dit oopmaak vir my. Na omtrent 3 maande wat ek niks wou geweet het nie, toe hy my oopmaak en ek sien dit. Dit was soos manna wat op my neergereën het. Ja, daar is sekere goed wat in ou se lewe gebeur het. Jy kan nie sê dis moonshine and roses nie. Daar's 'n song wat hulle gesing het, I never promised you a rose garden. He never promises a rose garden. Wat die promise is eternal life. Die promise is eternal life. Hy het 'n belofte in die woord wat sê dat wanneer hy kom by die wederkoms in 'n oomblik in 'n oopening vir hulle wie in heiligmaking, wie wedergebore is en heilig in sy name, die bruilofskleed aangetrek het en in heiligmaking lewe en nougeset lewe. As hy kom, gaan ons verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, uit 'n verganklike liggaam in 'n verheerlikte liggaam, hom tegemoet in die lig in die hemel. Halleluja. Ek het 'n wederkoms verwag. He never promised me a rose garden. Weet jy hoekom? Hierdie is nie die rose garden nie. Nee. Daar's 'n ander garden. Hulle noem die paradys. And he who spoke the roses is going to be present there. Halleluja, halleluja. So wat waar jy oor 'n rose garden? Nee. Die Bybel sê inteendeel. Breed is die pad wat lei na die verderf. Vele sal dit afvind. Smal is die weg wat is. Smal, heilig maak en nou gesê. Ek maak altyd so. Smal is die weg. Net so smal as wat my Bybel is. Smal is die weg wat lei na die ewige lewe. Min gaan jy op dit kry. My gebed is vandag Vader Jaffa, deur die bloed van Jehovah, dat ons nou gesed sal lewe in heiligmaking, die stryd volstry tot op die einde toe. Dat wanneer ek sterwe hierso, as die wederkoms aan die parousia nie gaan gebeur in my leeftyd nie, en ek sterwe, dat ek uitlewe hierso, en dat die woord sê, welkom my seun, oor min was jy getrou, oor veel gaan ek jou aanstel. Ons is nie oor min getrou nie, ons probeer in alles wat ons doen, getrou wees aan die woord. Daarin neem ons hierdie reekse op tot watter tyd in die nagte, doen navorsing elke dag, doen voorbereiding elke dag. Bly die studente op, wees besig met die woord. Want Paulus sê, die dwang is ons opgelê. Het gaan nie wat so lak ons gestryk het nie. Die grootste lak wat ek en jy ooit gestryk het, sorry vir die Engels, kan nie, maak maar bietjie toe. Die grootste lak wat ons ooit gestryk het, is ons by Jehovah uitgekom het. Ons daardie bo natuurlike name ontdek het. En nie nodig om te funksioneer in Babyloniese afgode name nie. Ons ken hom by sy geopenbaarde naam. Ons is deel van die bruid van Jehovah, die wedergeboorte, die ou mens van sonde begrawe en die nuwe mens opgestaan het in die naam van Jehovah. Halleluja. O, wat 'n voorreg. Wat 'n bonatuurlike voorreg. Vers 17. Toe antwoord Jehovah en sê vir hom, dis Simon Petrus, salig is jy, Simon Barjona, want vlees en bloed het dit nie aan jou openbaar nie. U ook, vlees en bloed het nie aan jou. Ek het dit nie aan jou openbaar nie. Ek preek die woord. Daar's 2,500 video's wat daar lê. 2,500 meer as 2500 video's op YouTube. Elkeen van daai boodskap het 'n reddingsboodskap. Dis nie ek wat jou oortuig nie. Ons saai die saad, ons saai die saad. Dag en nag saai ons die saad. Jaar in jaar uit totdat Yahshua kom. Die woord sê die een plant, die een saai, die een plant, die een gooi nat, ja van hulle dit groei. Dit die blydskap en die heerlikheid en die ewige lewe boodskap vandag deelagtig geword. Omdat Jaffa deur die Ruach dit aan u geopenbaar het. Moet nooit ophou om saad te saai nie. Onmiddellik verklaar Yahshua aan apostel Petrus: dit wat jy weet, vlees en bloed of ander mense, het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wie in die hemel is. Halleluja. Dis uiters noodsaaklik dat jy nou mooi moet kyk en luister. Want in die volgende persgedeelte gesê word, omdat dit net hier is waar die Satan en die Rooms-Katolieke Kerk dit reg gekry het om vir eeuwig die mensdom te verblind. Hulle self dit reg gekry om Jahviste te verblind. En nie eens praat van die Christendom. Vers 18. Dus luister. En ek, Yahshua, sê ook vir jou, kyk nou mooi wat sê Yahshua vir Petrus. Nou moet jy mooi luister. Jy is Petrus. Wat beteken die woord Petrus? Small stones of pebble stones? Jy's Petrus, Pedro. Pedro is Grieks. Jy's Pedro. Small stones, pebbles, small stones. Jy kry hierdie pebbles, small stones in 'n mengsel wanneer jy 'n fondasie aan mekaar gooi. Daai klein klippietjies is goed wat alles by mekaar hou. Hy sê jy's Petrus, Pedro. En op hierdie rots sal ek Yahshua my gemeente, nie my kerk nie. Want die woord kerk het nie bestaan nie. Die woord kerk is eers 325 jaar later eers geskep. Hy kom en hy sê, op hierdie rots sal ek Yahshua my gemeente bou. Op watter rots? Op die rots Petrus. Beter is juist die rots op wie die kerk gaan bou. Dis wat die ouens preek, dis wat die pastoore preek. Elke pastoor het al daai boodskap gepreek. Beter is juist die rots op wie die kerk gaan bou. Sien wat hy gesê het nie. Hy praat met Petrus, dan adresseer hy hom as Petrus, Pedro. Hy praat met Petrus, hy sê, jy's Petrus. En dan het hy sekerlik asem gehaal. Dan sê hy, en op hierdie rots sal ek, Yahshua, my gemeente bou. Die vraag moet wees, wie in die hele Bybel was die rots van die eeuwe? Sê jy vir my, Yahshua of Petrus? Ja, verseker Yahshua. Hy is die rots van alle eeuwe. Wanneer Yahshua praat, verwys hy nie eers na Petrus, apostel Petrus, of klein klippies nie. Daai stadium was hy nog nie apostel nie. Hy was later apostel. Hy was net 'n disipel, hy was nog in sy 3 jaar opleiding. Hy was nog in die Bybelskool gewees. Ja, disipels van Yahshua, 3 jaar in die Bybelskool. Waar hy hulle geleer het. Elke dag. En waar hy vir hulle sekere praktiese ondervinding gegee het. Bro, wat praat jy? Ja, toe hy verby die vyeboom stap op pad tempel toe. En dis nie tyd van die vye nie, en hy kom daar, hier is die vyeboom. En daar is die vye aan nie. Wat het hy gedoen? Hy het die vyeboom vervloek. En dan kyk die apostels van mekaar, die disciples van mekaar, die 12 disciples, en dan stap hulle verby tempel toe. En wanneer hulle klaas met die Sabbat en hulle terugkom, dan kom hulle by die vyeboom verdroog, verby, dan sien hulle, hy staan kerkdroog, hy verdroog. En dan vertel, jy moet gaan lees daar in die vier evangelies, daar in, ek dis in Lukas, Dan sê hy af as Joab vir die disciples, as jylle die geloof van een mosterdsaadjie het, sal jylle vir die berg sê, werp jou die see. Jy sien, die ouwens het nie die beeldspraak verstaan, en vandag verstaan hulle nog steeds nie. Hy het nie met die disciples gepraat oor die bergtafelberg, of een van die, of die olijfberg, of een van die ander berge. Hy het met hulle gepraat oor die vyeboom. Maar die vyeboom is een type van Israel. Hy het eindelijk vir hulle gesê, as jylle die geloof van een mosterdsaadjie het, sal jylle vir hierdie vyeboom sê, dra nou vye, en hy sal onmiddellik vye dra. In plein Afrikaans, hulle was te stupid om het te sien. Hoekom? Want hulle was nog steeds, hulle is maar in die tweede jaar van opleiding gewees. Verstaan ons dit? En so gaan ons allemaal deur stadiums van opleiding. En dis ook wat uit is noodzakelijk is om een of ander type opleiding te kan hê. En nie soos die spookpredikers maak, nie een van hulle was na by Bible College of iets nie, en dis waarom die snap glo en preek wat hulle glo en preek, want het kom uit ander Amerikanerse boekies uit. Plaas dat hulle gaan inskrywe by ordentlike college. Soos die Suid-Afrikaanse instituut, eskatologiese eindtijd Bybel instituut van Suid-Afrika, hulle moet net skakel, ek sal hulle die inligting gee, so eenvoudig soos dit. Word opgeleid in die eskatologie. Nee, maar dis beneden hulle stand. Dis beneden hulle stand. Dit moet van Amerika afkom. Dit moet uit China uitkom. Dit moet uit Turkije uitkom. Dit moet uit een ander plek uitkom. Die tussentijd mis julle die waarheid. Die grootste waarheid. Wanneer jy af as Jacob praat, verwijs hy na apostel Petrus as een klein tipie. En dan verduidelik hy, ek, Jafashua, is die rots, ek is die fondatie, waarop my gemeente gebouw sal word. Hy het nie vir Petrus gesê, jy is die rots, op wie ek my gemeente gaan bouw nie. Hy spreek Petrus aan, en dan verwys hy na homself, as die rots, die fondatie, waarop hy sy gemeente gaan bouw. As Petrus, wat klein klippies was, die rots was, waarop Jafashua sy gemeente sou moes bouw, dan was hy verseker een wisselvallige en een verswakte rots gewees. Want Petro beteken nie rok nie, het beteken pebbles. Want Petrus kon nie eens erken dat hy een van Jafashua se disciples en apostels was, toe die diensmeisie hom erken het, hy was nog nie apostel, hy was een disciple. Die diensmeisie sê, is een van hulle, denk jy rechtig dat Jafashua op so'n swakkeling, op so'n mens, sy gemeente bou, en dan nooi om die rots, of besef hy ook nou, dat Jafashua in werklikheid, na homself verwys het, as die rots van alle eeuwe, hy verwys na homself, hy sê, Petrus, ek is die rots, op wie ek hierdie gemeente gaan bou, hy praat met Petrus, en die kerk kom, en die kerk lees die ding aan mekaar, Petrus, jy is jou rots op die Jafashua sy gemeente gaan bou. En ek het, toe ek een jong leidtie was, het ek al gesê, maar hoe kan Jesus, daardie was het Jesus, op Petrus wat sy swakkeling is, sy kerk bou. Want ons het nie gemeente, ons kerk, soos maar onder die dogma van die kerke gewees. Verstaan jy wat ek sê? Maar dit het my altyd gehinder. Tot ek door die geopenbaarde woord gekom het, dat Jafashua verwys na homself. Precies soos wanneer hy praat met Abraham, wanneer hy van Abraham sê, uit jou sal een saad voorkom. Nie saade nie, hy het nie gesê saade nie, saad. En julle, sy nageslag sal wees soos die sterre van die hemel, en die sand van die see. Die saad, is nie Abrahamse saad nie, dis Jafashua'se saad, wat in die selfde bloedlijn sal kom, wat sy getal is, soos die ster aan die hemel is, en die sand aan die see, 2000 jaar terug, tot vandag toe, wil ek vir jy sê, jy kan nie die breed van Jafashua tel nie, wat oor die 2000 jaar gesterf het nie, hulle is soos die ster aan die hemel, en die sand aan die see, en die Israelite, nie, hulle is maar een klein volkje, al hulle leven lang, nog altyd, Israel was nie, nooit een groot volk nie, klein volkie, maar wat in die hand van Jahwe was, wat beskerm was, ja, baie keer is hulle uitgebreek. Maar die Israëlieten, soos die sterre aan die hemel staan aan die see, nie, hulle het nog 2000 jaar nodig, sal hulle daar naby wil kom. So, wanneer Jahwe met Abraham praat, verwys hy na die enkele saad, die saad. Hy sê nie saadde nie. Selfs die koning David skryf oor dit. Koning David skryf en hy verwys na die saad, nie die saadde nie. Koning David was wake up. Sien wat baie mense nie weet nie, koning David was ook 'n profeet gewees. Hy was een van die minor profete, maar hy het 'n profetiese bediening gehad. Kom ons lees die hele teks nou, in vers 18. En ek, Jehoshua, sê vir jou, jy is Petrus, klein klippiekies, nie die rots nie, en op hierdie rots, ek myself, sal ek my gemeente bou. Hy is in 'n gesprek met Petrus, hy praat met Petrus, hy sê vir Petrus, jy is die rots nie. Hy dan geweet, Petrus gaan nie, kan die dienswysies oortuig nie. Hy was vrek bang vir die diensmeisies. Hoekom vir die diensmeisie? Want hy was bang hy gaan gemartel word, soos wat hy al vir Joshua gemartel was. Hy sê, kom ons gaan verder. Kom ons lees vers 18. En ek, Joshua, sê vir jou, jy's Petrus. Dan sê ek weer, klein klippies, pebbles, nie die rots nie. En op hierdie rots, namelijk myself, sê Jehoshua, sal ek my gemeente bou, luister wat gaan hy, en die dode, die poorte van die doderyk, nie die hel nie, want ek hoor die pastoor preek, en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie, nee, het is doderyk, hy sê, en die poorte van die doderyk, want die doderyk en die hel is twee verskillende plekke, daar bestaan die hel vandag nie, ek is bebaas oor die ouwens wat hel toe terug, en hel toe terug, en hel toe terug, ouwens wat goeie boekies verkoop, kan in die hel gewees het nie, maar daar is nie hel nie, is die doderyk, het is wat my Bybel my leer, die doderyk, die hel word eers geskep by Openbaring 20 vers 12 tot 14, hy sê, en die poorte van die doderyk, nie die hel nie, sal dit nie oorweldig nie, sê vir my, Petrus toe hy begrawe is, het hy lewendig uit die doodheid opgestaan? Ek hoor nie lekker nie. Nee, so die poorte van die doodryk het Petrus oorweldig. Ja, sê my Jehoshua, toe hy begrawe is, het hy uit die doodheid opgestaan? Ja, het die poorte van die doodryk hom terughou? Nee, het Jehoshua die poorte van die doodryk oorweldig? Natuurlik, so van wie praat hy? Hy praat van homself, hy verwys nie na Petrus toe nie, hy het 'n gesprek, hy het 'n kommunikasie met Petrus, maar Petrus is nie die rots, waarop hy sy gemeente gaan bou nie. Ek gaan net hier so stop, want dit is 'n paar goed wat ons nog moet sê, wat ons die tyd het voor nou nie. As Jahwe, gaan lees hierdie hele gedeelte, en bid Jahwe dat hy die woord vir jou oopmaak, die bonatuurlike woord. Hy Bybel sê, hy is nie 'n aannemer van 'n persoon nie, hy sal dit doen. Tot volgende week, as Jahwe lewe en sonde spaar, en sy wil welby is, Maranatha, Jehoshua kom weer, Halleluja.